vatn ein handelsvöra. Í sumum löndum vatni einskilt. Það vil segja að hann sem vil hafa vatn inn í húsinu má gjalda fyrir það. Fyrirmunin við að gjalda fyrir vatn að fólk gerast tilvita hvernig vatn þeir brúka. Það vatni dúrst og sla þeir minni. Vansinn að negg fátak fólk ekki hafa ráð að keipa vatn það verður og dúrst. Kannski að brúka þeir stegin vatn úr dolkaun afun og lökun og það ger að selja börn verður sjúk af búgilsku. Negg halda það vera skæft að einskilja vatn og að selja það og henda hótt. Vatn lufsneiðjótt bæði hjá mennesjum og dýrum og þú ægir það að vera ein grunnleggjandi mannarattur að öll fá vatn.